Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buxoro hokimi do'koni buzilgan tadbirkorlarga yangi bozordan 2 barobar arzonga do'kon berishni va'da qilmoqda.
Qulay bo'lish uchun birinchi tashini ularga rozilikdan berganmiz, ligoti narxda berilyapti.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi serial ijodkorlarni sazoy qilishga chaqirgan saytga chora ko'rmoqchi.
Kerak bo'lsa litsenziyasini bekor ham qo'yishingiz mumkin.
Joriy yilning 1-apreldan O'zbekistonda FHDO organlari hokimliklarga bo'ysundiriladigan bo'ldi. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida havo, temir yo'l hamda avtobus qatnovini qayta tiklashga oid kelishuv hozirlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 15-fevral yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Turkiya Interpol byurosi Suriyadagi urushda qatnashgan o'zbekistonlik jangarilarni qidirish borasida o'zaro hamkorlik qilishga kelishib oldi. Ikkala tomon Suriyada jang qilgan va qilayotgan o'zbekistonliklar shaxsini aniqlash va ular iziga tushish yo'l-yo'riqlarini muhokama qildi deb xabar beradi ayrim mintaqaviy nashrlar. Bunday jangarilarni topib, ularni asl vataniga qaytarish bu hamkorlikning ustuvor vazifasi qilib belgilangan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Turkiya Interpol byurosi bu masalaga doir maxfiy ma'lumotni muntazam ravishda o'zaro ayirboshlash borasida ham kelishib olgan. Suriya va Iroqdagi qurolli guruhlar safida jang qilgan o'zbekistonliklar sonining bir necha yuzni tashkil etishi taxmin etiladi. Rossiyada o'lgan urgutlik Qarshiyevning jasadi 14-fevral kuni O'zbekiston havo yo'llari shirkati ko'magida Toshkentga olib kelindi va dafn etish uchun qarindoshlariga topshirildi deb xabar berdi O'zbekiston favqulodda holatlar vazirligi matbuot xizmati. Rasmiy bayonotga ko'ra, Qarshiyev Moskva viloyati Torbeyeva qishlog'idagi chorva fermasida gaz baloni portlashi oqibatida nobud bo'lgan. Xabarda aytilishicha, ferma kushxonasida yuz bergan portlash oqibatida jami 5 nafar o'zbekistonlik muhojir jarohatlanganlardan biri bo'lgan Qarshiyev Stupina shahar kasalxonasiga olib kelinganidan so'ng vafot etgan. Tashqi ishlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi, sog'liqni saqlash vazirligi va O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi hamkorlikda olib borgan harakatlar natijasida jarohatlangan 4 odamni Stupina shahar kasalxonasidan Moskvadagi Vishnevskiy nomidagi xirurgiya instituti va Sklifosovskiy nomidagi tez yordam ko'rsatish ilmiy tadqiqot institutiga ko'chirishga muvaffaq bo'lindi, deyiladi O'zbekiston vazirligi rasmiy xabarida. Migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, bir necha oydan beri vaqtinchalik saqlash markazida ushlangan Novaya gazeta jurnalisti asli o'zbekistonlik Ali Feruz Rossiyani tark etdi. Ali Feruz Moskva aeroportidan Germaniyaga uchib ketishi bilan Novaya gazeta jurnalistini qo'llab-quvvatlagan jamoatchilikka minnatdorchilik bildirdi. O'tgan hafta Moskva shahar Basmanniy tuman sudi Ali Feruzning 3-chi davlatga chiqib ketishiga ruxsat bergan edi. Asli ismi Xudoyberdi Nurmatov bo'lgan Ali Feruz o'tgan yil avgustida Moskvada qo'lga olingan edi. Ali Feruz O'zbekiston deportatsiya qilingan taqdirda o'zini terror guruhlariga aloqadorlikda ayblab, qiynoqqa solishlari, hatto o'ldirib yuborishlarini iddao qilgan. AQShning Florida shtatidagi Parkland shahri maktablaridan birida 14-fevral kuni 19 yashar Nikolas Kruz uyushtirgan qurolli hujum oqibatida kamida 17 odam nobud bo'ldi va taxminan 50 odam yaralandi.
It's horrible. It's catastrophic. And there is saddened to say that the 17
bu dahshatli, bu nihoyatda fojiali va biz 17 odamning o'z hayotidan ajraganidan nihoyatda qayg'udamiz, degan mahalliy politsiya rasmiysiga ko'ra 12 odam maktab ichkarisida, 3 odam maktab hovlisida va 2 odam kasalxonada nobud bo'lgan. Hujumchi politsiyaga hech qanday qarshiliklarsiz taslim bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Nikolas Kruz mazkur maktabning o'quvchisi bo'lgan va maktabdan tartib intizomni buzgani uchun haydalgan. Bu joriy yili AQSh maktablarida yuz bergan 18-chi otishma bo'ldi. Roskomnadzor Rossiya prezidentining ashaddiy tanqidchisi muxolifatchi Aleksey Navalniy internet saytlarini to'sib qo'ydi. Navalniy sayti hukumat raisi o'rinbosari Sergey Prixotko va milliarder Oleg Deripaska o'rtasidagi munosabatlar fosh etilgan surishtiruv natijalarini chop etish ortidan yopib qo'yildi. 8-fevral kuni e'lon qilingan surishtiruv xulosalariga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari 2016 yil yozida Deripaska yaxtasida dam olgan va taxminlarga ko'ra, u bilan AQSh prezidentlik sayloviga aralashuv yo'llarini muhokama qilgan. Navalniy bunday hamkorlik ortida korrupsiya mavjudligi haqida yozdi. Krasnodarsk o'lkasi sudi asosida Roskomnadzor Navalniydan bu maqolani olib tashlashni talab qildi. Sud qarori ustidan Navalniy bergan shikoyat arizasini ko'rib chiqish 1-martga belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Buxoro shahrida o'tgan yilning boshida buzilgan Dilkusho savdo kompleksining yuzlab tadbirkori oradan bir yil o'tib na tovon puli na yangi do'kon oldi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishicha, ularning bu haqda prokuratura va prezidentga qilgan murojaatlari natijasiz qolyapti. Buxoro shahar hokimi Dilkusho o'rinda qurilayotgan yangi savdo markazidan bu tadbirkorlarga 2 baravar arzon narxda do'kon berilishini va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dilkusho savdo kompleksida tadbirkorlik qilgan Zuhra Karimovaning do'koni bozordagi 600 dan ortiq tadbirkorlar singari o'tgan yilning boshida buzib tashlangan edi. Zuhra Karimovaning aytishicha, u avval ijaraga do'kon olib ishlagan. 2016 yilda esa boshqa bir tadbirkordan 28 ming AQSh dollariga do'kon sotib olgan va unga yana 5 ming dollar va kreditga olgan 50 million so'mini sarflagan.
Juda katta mablag'da sotib olganman. Men turmush o'rtog'im o'lgan bo'lsa, men hozir nima qilishni bilmayman. Bilasizmi, qancha tadbirkorlar qurbon bo'ldi?
Deydi Zuhra Karimova. Tadbirkor Shahnoz Murodova ham Dilkushodagi buzilgan do'koni uchun 1 tiyin ham tovon puli ololmaganini aytadi.
Endi 3 yil bo'lgan edi sotib olganimizga. Sotib oldik 40 ming dollarga. Sotib oldik, qarz qavla qilib, qizimni uyini sotdik, moshinamizni sotdik, bo'lgan tilolarimni sotib, ijaraga yurishdan shuna yuragimga to'kilgandim. Bu magazinni sotib olgan edik, endi tinchidim deb. Даже quloq solmadi bizlarning gapimizga. Narsalari ichiga qolib ketdi. Даже eshik derazalarini ham olib nima qila olmadik.
Deydi Shahnoza Murodova. Dilkusho savdo kompleksi yaqinidagi Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli maishiy xizmat ko'rsatish binosi ham o'tgan yili buzib tashlangan. Bu binoni xususiylashtirib olgan Buxoro shahridagi taniqli tadbirkor 67 yashar Zaynab Beknazarovaning Ozodlikka aytishicha, bino buzilishi oqibatida 34 nafar ishchi ishsiz qolgan.
Bir oyda kamida 100 million so'm pul davlatga daromad keltirayotgan edi. Mana shuni yer bilan yakson qildi. Keyin men yiqilgandan keyin men ularni oldiga murojaat qilib hokimiyatga borsam, qayerga borsangiz boravering deganidan keyin men prokuratura, oblast prokuraturasiga yozdim, portalga chiqdim. Foydali biron kishi menga javob bermadi.
Deydi tadbirkor Zaynab Beknazarova. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarning bu e'tirozidan xabardor ekanligini aytar ekan, bu muammo yangi savdo kompleksi qurib bitkazilgandan so'ng hal etilishiga va'da berdi.
500 dan ortiqroq nima bor edi tadbirkor bo'lgan vaqtida. Biz alohida joy ajratib berganmiz, qurilish boshlangan yerda. Shularning 82 tasi o'sha hududdan bozorga kirmaydigan qilib, alohida kadastr qilib, yerini 1.5 barobarga kompensatsiyadan ko'paytirib berganmiz, o'zlari qurishadi ular. Ular shunga rozi. Qolgan bozor hududiga kiradigan 500 ta tadbirkordan 3 tasidagi shu magazindan, markazdan edi, savdo markazdan qulay bo'lish uchun 1-tasini ularni roziligidan berganmiz, lekin u ham kvadraturadan katta-katta qilib berganmiz. Ligoda narxi berilyapti,
dedi Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston Naqliyot vazirligi rasmiylari O'zbekiston tomoni bilan 2 davlat o'rtasida havo aloqalari, temir yo'l va avtobus qatnovlarini qayta tiklash to'g'risida kelishuvga erishgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Naqliyot vaziri Xudoyor Xudoyorzodaning 15 fevral kuni matbuot yig'ilishida aytishicha, fevral oyi boshida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Tojikiston va O'zbekiston hukumat komissiyalari muloqotida naqliyot masalalari ham muhokama qilingan va tomonlar havo, temir yo'l va avtomobil aloqalari haqida bitimlarni muvofiqlashtirib olgan. Janob Xudoyorzodaning ilova qilishicha, O'zbekiston avtomobil va suv naqliyoti agentligi raisi Davron Dehqonov va Tojikiston naqliyot vaziri muavini Sherali Ganjalzoda rahbarligidagi komissiya hujjatlar loyihasini har tomonlama tahlil qilib chiqqan.
100% muvofiqa rasmiyim va so'zishnoma paragzori kardim. So'zishnoma qaysi tarafi?
Ushbu bitimlar 100% tayyor bo'lib, tomonlar rasmiy tarzda uni tasdiqladi. Endi hujjatlar mart oyining boshida mo'ljallangan O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida imzolanishi kutilmoqda, dedi Xudoyor Xudoyorzoda. Tojikiston Naqliyot vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, mazkur bitimlar imzolanishi ortidan tomonlar ularning ijro mexanizmlarini muhokama qilishadi. Masalan, ushbu vazirlikka ko'ra, sobiq Sovet ittifoqi davridagi O'zbekiston va Tojikiston shaharlari orasidagi avtobus qatnovlarini tiklash masalasi har tomonlama o'rganish lozim. Ya'ni Tojikistondan O'zbekistonning qaysi shaharlariga yo'lovchi ko'p bo'lsa, avtobus qatnovi ayni yo'nalishda yo'lga qo'yiladi. Dastlabki tadqiqotlarga ko'ra, hozir Dushanbedan Janubiy O'zbekistondagi Denov va Termiz shaharlari va Xo'jandan Toshkent, Namangan va Farg'onaga avtobus marshrutlari iqtisodiy jihatdan foydali bo'lishi mumkin. Tojikiston Naqliyot vaziri Xudoyor Xudoyorzodaning aytishicha, ayni shunday me'yorlar havo aloqalarida ham qo'llanadi. Uning bildirishicha, o'tgan yil aprel oyida boshlangan Toshkent va Dushanbe orasidagi parvozlar O'zbekiston havo yo'llari davlat shirkati uchun iqtisodiy jihatdan foydali emas. Zero ushbu marshrutda yo'lovchilar soni kam. Bunday holatni hisobga olib, Tojikistondan Buxoro, Samarqand va O'zbekistonning boshqa shaharlariga yangi marshrutlar ochilishi mumkin. Shuningdek, Tojikiston Naqliyot vazirligi matbuot anjumanida Amuzan Xatlon yo'nalishidagi temir yo'lni qayta tiklash ishlari boshlangani borasida xabar berdi. Ushbu temir yo'l O'zbekiston tomonidan 2017-yilda buzilib tashlangandi. Rejaga ko'ra, bu yo'l orqali yuk poyezdlarining o'tishi mart oyining 1-10 kunligida boshlanadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi ham ayni shu muddatga rejalashtirilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat diagnostika markazida 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev u rahbarlik qilgan markaz binosi tortib olinayotgan kun 4-fevralda yurak xurujidan vafot etdi. Markazning qariyb 30 nafar shifokor va hamshirasi 5-fevral kuni viloyat hokimiga arz qilib bordi. Ular markaz faoliyat yuritayotgan 2 binodan birining olib qo'yilganiga qarshi norozilik bildirdi. Shifokorlar norozilik aksiyasi videosini 14-fevral kuni ozodlikka taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea yuzasidan ozodlik bilan suhbatlashgan 10 yaqin shifokor va hamshira ismlari va ovozlari efirga berilmasligini iltimos qildilar. Ulardan birining aytishicha, Qashqadaryo viloyat diagnostika markazi joylashgan 2 binodan birini zudlik bilan bo'chatish talabi to'satdan e'lon qilingan. Bizning joyimizga shahar shifoxonasi va 2-poliklinika ko'chib kelishini aytishdi. Biz kecha soat 12 gacha binodagi barcha jihoz va apparatlarni ko'chaga tashib chiqdik, deydi shifokor. Uning aytishicha, shu markazni bunyod qilgan va 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev shu kuni kechasi ish joyida yurak xuruji ushlab vafot etgan. O'sha kuni biz norozilik bildirsak, bosh vrachimiz indamanglar, hozir hokimga qarshi boradigan zamon emas dedilar. Lekin o'zlarining yuragi dosh bermadi va yuragi ushlab qolib vafot etdi, deydi vrach. Markaz hamshiralaridan birining aytishicha, ertasi Hasan Sayfiyevning janozasidan so'ng 30 ga yaqin vrach va hamshiralar norozilik bildirib viloyat hokimligiga borishgan. Hammamizga juda alam qildi. Nega markaz imkoniyatlarini, buncha apparatura, buncha jihozlar qayerga joylashtirilishini, kasallar miqdorini hisobga olmay bunday qaror qabul qilindi? Nega 200 ga yaqin vrach va hamshiraning taqdiri nima bo'lishi bilan hech kimning ishi bo'lmayapti? Biz hammamiz bir bo'lib viloyat hokimiga arz qilib bordik, lekin bizni militsiya ichkariga kiritmadi. Aksincha qo'shimcha xodimlarini chaqirdi. Viloyat hokimi shahar sabzi ketgan degan bahonani aytishdi, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, viloyat diagnostika markazi binosining tortib olinishi viloyat tibbiyot birlashmasi rahbari Doniyor Tursunovning o'yini bo'lgan. Viloyat diagnostika markazi prezident farmoni bilan xususiylashtirilishga buyurilgandi. Shuning uchun markaziy xususiy qo'lga o'tib ketmasin deb bitta binoni tortib olishdi. Bosh vrachimiz endi markazni xususiylashtiramiz, imkoniyatlarimiz kengayadi degan edi, lekin armon bo'lib qoldi. Bu hammasi tibbiyot birlashmasiga yangi tayinlangan Doniyor Tursunovning ishi. U hokimga shunday qilsak yaxshi bo'ladi deb taqdim qilgan, deydi vrach. Uning aytishicha, bunday xom qaror uchun viloyat hokimi birlashma rahbarini qattiq koygan. Qashqadaryo viloyat tibbiyot birlashmasi boshlig'i o'rinbosari Umida Gaziyeva ozodlikning savolini diqqat bilan eshitgach, majlisda ekanligi va yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligi serial ijodkorlarini sazoya qilishga chaqirgan saytga chora ko'rmoqchi.
Kerak bo'lsa litsenziyasini bekor ham qo'yishingiz mumkin.
Joriy yilning 1-apreldan O'zbekistonda FHDO organlari hokimliklarga bo'ysundiriladigan bo'ldi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Toshkent markazidagi ulkan binosini bo'shatayotgani xabar qilindi. 12 ta xalqaro tashkilot, o'zbekistonlik jurnalist va blogerlar Bobomurod Abdullayev, Hayot Nasriddinov, Akrom Malikovni ozod etishni talab qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi ulkan binosini bo'shatayotgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Milliy xavfsizlik xizmati markaziy apparat xodimlari Toshkent shahar Matbuotchilar ko'chasi va Xalq Broadway deb ataydigan Sayilgoh ko'chasi o'rtasida joylashgan binodan ko'chirilmoqda. Bu haqda xabar qilgan uzmetronom.com saytiga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati markaziy apparati shahar chetida qurilib, foydalanishga 14-yanvar, Vatan himoyachilar kunida topshirilgan binoga joylashadi. Uzmetronom saytining o'z manbalariga tayanib yozishicha, Milliy xavfsizlik xizmati bo'shatayotgan ulkan binoni rahbariyati Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan shakllantirilgan Milliy gvardiya egallaydi. Bundan tashqari Ozodlikning Toshkentdagi norasmiy manbasi xabar qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar Yunusobod tumani Gvardeyskiy ko'chasida joylashgan tergov izolyatori yopilishi haqida ham gap bormoqda. Lekin Ozodlikda bu xabarning rasmiy tasdig'i hozircha yo'q. Ozodlik kuni kecha Toshkent hukumatiga yaqin bir necha mulozimdan olingan ma'lumotlarga tayanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi butunlay tugatilgani haqida xabar qilgan edi. Bu boshqarmani tugatish haqidagi rasmiy buyruqning kim tomonidan qachon chiqarilgani hozircha Ozodlik ma'lum emas. Bunday buyruq borligi va uning ijrosi darhol boshlanganini bildirgan hukumatga yaqin mulozim Milliy xavfsizlik xizmatining ko'chadagi pistafurushdan tortib bosh vazirgacha barchani korrupsiya sirtmog'i bilan terror qilib kelgan boshqarmasi rasman tugatildi deb iddao qildi. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ishdan olingan 31-yanvar kungi chiqishida prezident Mirziyoyev maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatish joiz deb Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan va uni tugatishga buyruq bergan edi.
Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof bitta rayonda ismini boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi. Bitta hokim mashinasi borib uni qamab qo'yibdi. E kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Toshkent hukumatiga yaqin mulozimlar ozodlikka bu topshiriq asosida Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida sara qurolli bo'linmalarning Ichki ishlar vazirligiga qaytarilganini xabar qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 12 ta xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatini jurnalist Bobomurod Abdullayev va o'z fikrini erkin irod qila olish huquqidan foydalangani uchun qo'lga olingan Hayot Nasriddinov hamda Akrom Malikovlarni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 13 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llaganlikda gumonlangan huquq-tartibot xodimlariga nisbatan tergov olib borilishi ham talab qilingan. Bayonot Amnesty International, Markaziy Osiyo Inson Huquqlari Assotsiatsiyasi, Fuqarolik Huquqlari Himoyachilari, Jurnalistlarni Himoya qilish Qo'mitasi, Freedom House, Human Rights Watch, Inson Huquqlari bo'yicha Xalqaro Hamkorlik, Norvegiya Helsinki Qo'mitasi, Chegara Bilmas Muxbirlar bugun ozod etilish uchun 19 modda va Inson Huquqlari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya forumi tomonidan imzolangan. O'zbekiston hukumati xavfsizlik xizmatini isloh qilish niyatida fikrini bildirayotgan bir paytda hibsdagi jurnalistlar va boshqa mahkumlarning qiynoqqa solingani to'g'risidagi ma'lumotlar zudlikda tergov qilinishi hamda o'zbek rasmiylari tomonidan keskin va oshkora qoralanishi lozim, dedi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov. 8-fevral kuni huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib, o'tgan yilning sentyabr oyidan beri davlat to'ntarishiga urinishda gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tergovchisi adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov va ayni boshqarma tergovchisi adliya mayori Veselov Aleksandr Aleksandrovich ishdan chetlashtirilgani haqida xabar bergandi. Ikromovning ozodlikka aytishicha, bu ikki zobit mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois ishdan chetlashtirilgan. O'tgan yilning 27-sentyabrida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bobomurod Abdullayev ustidan borayotgan tergov ishiga shu paytgacha 4 kishi tortilgan. Bobomurod Abdullayevga aloqador ish yuzasidan 2017-yilning taxminan 20-oktyabr kuni qo'lga olingan iqtisodchi Hayot Nasriddinov va Abdulloh Nusrat taxallusi ostida internetda e'lon qilgan maqolalari ortidan 2016-yilning 22-iyulida qamoqqa olingan Akrom Malikov ham tergov qilingan. Huquq faoli Malohat Ishonqulovaning Ozodlik radiosiga 8-fevral kuni bildirishicha, 27 yashar tadqiqotchi olim Akrom Malikov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-244 moddalari bilan ayblanib, 2017-yilning 13-yanvarida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2018-yilning 31-yanvarida hibsda qolayotgan Hayot Nasriddinov Andrey Saxarov nomidagi mardlik uchun xalqaro mukofotiga sazovor bo'lgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan G'ofur Rahimov boksni olimpiada sporti sifatida saqlab qola oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Boksning olimpiada sport turi sifatida saqlanib qolishi taqdiri G'ofur Rahimovga bog'liq bo'lib turibdi. AQSh Moliya vazirligi sportning ushbu shubhali ma'murini O'zbekistonning taniqli jinoyatchilaridan biri va geroin savdosi bilan shug'ullanadigan kishi sifatida gumon qilib, qora ro'yxatga tirkagan edi. 27-yanvarda Rahimov xalqaro boks uyushmasining vaqtinchalik prezidenti etib tayinlandi. Uning zimmasiga jahon havaskor boks uyushmasini kelgusi olimpiada o'yinlaridan chiqarib yuborilmasligi uchun korrupsiyadan tozalash vazifasi yuklandi. Rahimov ilgari hech qachon jinoiy faoliyatda gumon qilinib, javobgarlikka tortilmagan. Ammo tanqidchilar unga xalqaro boks uyushmasini moliyaviy va korrupsiyaga qarshi kurash yo'lida isloh qilish yuklatilishini katakdagi tovuqlarni qo'riqlashni tulkiga topshirish bilan qiyoslamoqda. Xalqaro olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax Rahimov prezidentlikka tayinlangandan so'ng xalqaro olimpiya qo'mitasi AIBA boshqaruvidan chuqur tashvishda ekani hamda boksni 2020-yili Tokio olimpiadasi va 2018-yilgi Buenos Aires yoshlar yozgi olimpiadasidan chiqarib tashlash huquqini saqlab qolayotgani haqida bayonot berdi. Rahimov prezident etib tayinlanganidan so'ng oradan bir hafta o'tib, Bax 4-fevral kuni xalqaro boks uyushmasi boshqaruvi ustidan xalqaro olimpiya qo'mitasi tergov boshlayotganini ma'lum qildi. Xalqaro olimpiya qo'mitasiga ko'ra, ushbu tashkilot xalqaro boks uyushmasidagi korrupsiyaga barham berish uchun unga to'lanadigan barcha to'lovlarni, bundan faqat amaliy darajadagi zarur to'lovlar mustasno, to'xtatdi. Xalqaro olimpiya qo'mitasini tashvishga solayotgan yana bir muammo, xalqaro boks uyushmasining 2016-yilgi Rio olimpiadasidagi kelishilgan deb hisoblanayotgan boks musobaqalarini boshqargan referi va hakamlar faoliyatiga haqqoniy baho bermaganidir. Shundan so'ng 36 nafar hakam ishdan chetlatildi. Bunga ularning ayrim hollarda rossiyalik va o'zbek bokschilarga yon bosgani sabab bo'ldi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi yana xalqaro boks uyushmasining dopingga qarshi kurash uchun yetarli choralar ko'rmaganini ham tergov qilmoqda. Bu ham yetmaganday, Rossiyaning dopingga qarshi kurash bilan bog'liq qonun qoidalarini tizimli ravishda buzib kelayotgani katta janjalga sabab bo'ldi. Rahimov Xalqaro boks uyushmasi ijroiya qo'mitasining 27 yanvarda bo'lib o'tgan majlisida tashkilotning vaqtinchalik prezidenti etib tayinlandi. Xalqaro boks uyushmasi advokati Klod Ramoni Rahimovning tayinlanishi Xalqaro boks uyushmasi nizomiga muvofiq ekanini aytib, prezident bo'lmagan vaqtda eng ko'p ishlab kelgan vitse-prezident muvaqqat prezident sifatida faoliyat ko'rsatishi nizomda belgilab qo'yilganini aytdi. U 2002 yildan beri vitse-prezident bo'lib ishlab kelmoqda. Rahimovning xalqaro havaskor boks tashkilotiga rahbar bo'lishidan bir oy oldin AQSh Moliya vazirligi jinoyat olami yetakchilari to'g'risidagi sanksiyalarga oid qonuniga asoslanib, uning qonundagi o'g'rilar deb ataluvchi mash'um xalqaro jinoyat tarmog'iga mansub ekanini e'lon qilgan edi. Vazirlikning chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi direktori Jon Smit qonundagi o'g'rilarni butun dunyodagi son sanoqsiz jinoyatlar sodir etgan Yevrosiyo jinoyat sindikati deb atadi. Moliya vazirligi Rahimovni jinoyat sindikatiga moddiy ko'mak ko'rsatishda ayblamoqda. Qo'shma Shtatlar Rahimovga qarshi ilk marta 2012 yili moliyaviy sanksiyalar joriy qilgan hamda uni Rossiya va boshqa sobiq Sovet respublikalaridagi jinoyatchilar rahnomalari bilan aloqasi borligini aytgan edi. Unda Rossiya pasporti bor va O'zbekistondan berilgan 5 ta muqobil pasportga ega. Uning Moskva markazidagi Leninsk prospektida joylashgan hashamatli xonadoni va Dubaydagi dang'illama villasi borligi aytiladi. Uning asli kelib chiqishi o'zbek bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov bilan aloqasi borligi haqida gap-so'zlar yuradi. Ammo Usmonov bu iddaolarni rad etib keladi. 66 yashar Rahimov trener bo'lishidan oldin O'zbekiston Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan davrda bokschilik faoliyatini boshlagan edi. U dastlabki xususiy biznes faoliyatini Gorbachevning qayta qurish davrida boshlagan. Rahimov tuzgan firmalar iste'mol mahsulotlari va xom ashyo eksporti va importi bilan shug'ullangan. Rahimov boyib ketgach, O'zbekiston sportining davlat qaramog'idagi kurash, boks, jangovar yakka kurashlar va og'ir atletika kabi turlariga homiylik qilish orqali uning ta'siri kuchayib borgan. Mafiya bilan aloqasi borligi gumon qilingani uchun Rahimov 2000 yilgi Sidney Olimpiadasiga borganida Avstraliyaga kiritilmagan edi. 2016 yilgi Rio Olimpiadasi vaqtida referi va hakamlarning qarorlari kelishilgani haqidagi gap-so'zlar ochiqdan-ochiq ayblovlarga sabab bo'ldi. Xalqaro boks uyushmasining o'zida esa ichki nizolarni keltirib chiqardi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozarbayjonning Benkons Group xususiy kompaniyasidan olingan 10 million AQSh dollarlik qarz ulkan moliyaviy janjalga olib keldi. O'sha qarz haligacha uzilgani yo'q. 2015 yili Xalqaro Olimpiya qo'mitasi o'tkazgan bosim oqibatida Xalqaro boks uyushmasining o'sha paytdagi prezidenti Wu Chin-kuo Price Waterhouse Coopers auditorlik kompaniyasiga tashkilotning moliyaviy muammolarini taftish qilishni buyurdi. Ushbu e'lon qilinmay sizdirilgan hisobotdan Xalqaro boks uyushmasida qonunbuzarliklar keng tarqalgani ma'lum bo'ldi. Auditorlar Xalqaro boks uyushmasiga jinoyat ishlari bo'yicha advokat yollashni taklif qildi. Hisobotda aytilishicha, qarorgohi Shvetsariyada joylashgan Xalqaro boks uyushmasi olingan 4.5 million dollarlik qarzni hisob-kitob hujjatlarida qayd etmay, ushbu mamlakat qonunlarini buzgan. Mablag' nimaga sarflangani ma'lum emas. Uning qayerga yo'qolganini na auditorlar va na Xalqaro boks uyushmasi ayta olmadi. Wu janoblari 2009 yili Bokuga qilgan safari chog'ida qarz olish masalasini muhokama etgani taxmin qilinmoqda. Oqibatda iste'fo berishga majbur bo'ldi. U 2017 yil noyabrida lavozimidan ketishi kerak edi. Uning o'rnini italiyalik Franco Falcinelli joriy yilning yanvariga qadar egallab turdi. Lekin uning kutilmaganda iste'fo berishi Rahimovning ushbu lavozimga tayinlanishiga yo'l ochdi. Rahimov tayinlanganidan so'ng bir necha kun o'tgach, Benkons Group bilan orani sudga olib bormay ochiq qilgani to'g'risida bayonot berdi. O'zaro kelishuvga ko'ra 8 million dollarlik qarz homiylik mablag'iga aylantiriladigan bo'ldi. Qolgan 2 million dollar esa 2012 yildan boshlab bo'lib to'lanadi. Ayni choqda Xalqaro boks uyushmasi Rahimovning vaqtinchalik prezident etib tayinlangani tashkilotni boshqarishda yana bir ijobiy o'zgarish bo'lganini va bu ishni Xalqaro Olimpiya qo'mitasi olqishlashi lozimligini bildirdi. Ammo Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Xalqaro boks uyushmasini boshqarishga oid islohotlar davom etgan taqdirdagina boks olimpiada sport turi bo'lib qolishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.